halkani huwa Washington laantaafka Soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 11 bisha diisembar 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan. qodobada aanu idaacadda saaka iyo caalamkan kugu haynana waxaa ka mida taliyaha ciidamada asluubta ee jabuuti oo ka hadlay nin maxbuus oo dhowaan geeriyooday isagoo weli maxbuus ah balse la geeyay cisbitaalka magaalada jabuuti.
xanuun soo jiitamayey ayuu lahaa, xanuun aad u xun oo halisa oo dilaaya ayuu lahaa. De waxa weeye waxyaala badan waa laga daweyn jiray. Xaqiiqa waxaan anigu ogahay inay ku bixi jirtay xoolo aad u fara badan ay ku bixi jirtay ninka dawadiisa si loo siiyo morfiinta lagu mudo si uu laxwoga iyo waxa uu qabay dhamma ka jabisa. Kolkaa waxa weeye dee naf walba ay hoyin doontaa. De tc baa mataqaanaa ay ahaydna waqtigaasay gashay oo dee ku geeriyooday xaqiiqa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waalidiinta soomaalida ee dhowaan tegay dalka kanada oo ka walaacsan waxaa ku dhacay dhallinyaro badan oo caruurtooda ka soo horreeyey oo lagu dilay dalkaasi.
waxaan isleeyahay caruurta hooyada iyo aabbaha haddii isla nool yihiin inay ka gudbi karaan dhibaatada maanta ee na haysata ayaan qabaa. hooyada iyo aabbaha ee caruurta xaggooda ay usoo wada jeestaan xagga waxbarashada ee caruurtooda ay ku dadaalaan gacmaha ku wada haystaan ay ogaadaan markay baxayaan iyo markay soo galayaan.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo walaac ka muujisa xaaladda dadka qaxootiga ee rohingyaha ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dalka bangaladesh. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. marka horese warkii dunida. hirar mudaaharaadyo ah oo lagaga soo horjeeda go'aankii madaxweyne trump ee jeruusalem ugu aqoonsada caasimada israel ayaa ka dhacay shalay oo axad ahay qaybo ka mida dunida muslimka iyo carabta. ciidamada ammaanka ee lebnaan oo waardiyeynaya safaaradda maraykanka ee beirut ayaa biyo iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eriyey mudaaharaadayaal reer lubnaan ah iyo falastiiniyiin kuwaasoo gubayay sawirka trump iyo calamada israel iyo maraykanka. dalka indoneesiya oo ah dal ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ayaa kumanaan banaanbaxyo dhigaya waxay soo ku soo urureen dhismaha safaaradda maraykanka ee caasimada jakarta, sidoo kalena waxa ay banaanbaxyo ka dhaceen dalalka jordan, turkey, pakistan, maleeshiya, masar iyo dhulka falastiiniyiinta. booliiska magaalada gotenberg ee dalka sweden waxay xireen 3 qof kuwaasoo walxa holcaya ku tuuray goobta ay yuhuuddu ku cibaadaysato, waxaanay sheegeen in ammaanka goobaha yuhuuddu ku cibaadaystaan aad loo adkeeyey dalkaasi.
daadgureyn cusub ayaa la amray degmada santa barbara ee koonfurta gobolka california shalay oo axad ahayd, iyada oo dabkii ugu xooganaa uu gubay gobolkaasi islamarkaana uu khatar geliyey hadda magaalooyin badan oo ku teedsan xeebta. dadka degan degmooyinka Carnipetro iyo Samanita ayaa lagu amray in ay guryahooda ka baxaan shalayto, iyadoo dabkuna uu ku sii fidayo magaalada santa barbara oo ku dhow magaalada los angeles. in ka badan 88,000 oo qof ayaa ka cararay guryahoodii kadib markii ay ku soo dhowaadeen dabkaasi oo loogu magacdaray thomas, kaasi oo ay maamulka degmaduna sheegeen in haatan la damiyey 15% dabkaasi. tan iyo isniintii toddobaadkii hore ayaa dabkani wuxuu baabiyey dhul cabirkiisa lagu qiyaasay 670 kilomitir oo isku wareega. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii ka hadlay dabkaasi isagoo ku dhawaaqay xaalad degdega oo ka jirta gobolka california, taasina ay waddada u xaadhayso in kaalmada dowladda dhexe ay gaadho gobolkaasi california.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington.
aynu ku bilowna sidii aad ku maqasheen amaba ku daawateen barnaamijyada v o a maalmihii lasoo dhaafay oo aanu kaga hadlaynay dilalka dhallinyarada soomaalida ee dalka kanada. Waxaa jira waalidiin dalkaasi gaaray sannadihii dhowaa kuwaasi oo ka walaacsan saameynta ay mustaqbalka ku yeelan karto waxyaabaha hadda dhacaya. Waxa ay v o a du la hadashay waalidiin dhowaan tegay dalkaasi Kanada. Warbixina muraasi ku saabsanna waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Dadka soo galootiga ee Kanada tegaya ayaa isku dayay inay wax badan ka bartaan qaladaadkii ay horay u galeen iyo caqabadihii la soo darsay Soomaalidii ka horreysay si ay caruurtooda uga nabadgalaan falalka ammaan darrada iyo dilalka. Fadxiya waa hooyo cusub oo dhowaantan timid dalka Kanada. Waxaanu kula kulannay xarun lagu caawiyo dadka soo galootiga ah, looguna qabta adeegyada kala duwan ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay barashada Ingiliishka oo ay halkaasi u joogtay. Farxiya Kanada dhowaantan ayay timid, welina ma aanay qaadan dhalashada waddanka. Waxay leedahay laba caruura. Waxay ka warramaysaa sida ay doonaysay inay caruurtooda ugu dadaasho si ay uga nabadgalaan caqabadaha qabsan karaan.
Okay, dhibaatooyin badan waan arkay, laakiin waan dadaalayaa insha Allah. Hey, samayn karo ubadkayga si aanay ugu dhicin kuwii wixii hore ku dhacay. Ilmaha wuxuu baahan yahay in waxoogaa xoogga la saaro, waxbarashada lagula dadaalo, waxyaalaha xunxun laga ilaaliyo. Waa intaa dadaal xooga waalidku muujiyo.
Fadxiye waxay ka warramaysaa sida ay ku xulan lahayd deegaankeeda, maadaama deegaanku uu qayb weyn ka yahay waxyaabaha caqabadaha ku keena qoysaska iyo caruurta soo koraysaba.
Wallaahi markaan imid waxba kama aqoonin, laakiin markaan muddo joogay xoogaa waan kala bartay meelaha xun iyo meelaha fiican. Hadda alxamdulillah waan kala garanayaa waxaan samayn lahaa insha Allah. Waxaan leeyahay laba, mid baan la imid iyo mid halkan igu dhalatay sanad jirta hadda.
Faadumo waa hooyo kale oo dalka Kanada muddo aan sidaasi u sii badnayn joogta. Welina qaar ka mid a caruurteeda waxay kaga maqan yihiin Soomaaliya, mana u suura gelin inay kula midoobaan oo ay Kanada ugu yimaadaan oy kula noolaadaan. Waxay Faadumo qabtaa in waalidiinta cusub ee hadda imanaya ay haystaan fursad wanaagsan oo ay ku eegi karaan dhibaatadii qabsatay. Qaar ka mid a waalidiintii iyaga dalkan kaga soo horreeyey fursaddaasi oo aanay helin dadkii yimid Kanada sagaashamaadkii.
Waxaan isleeyahay caruurta hooyada iyo aabaha haddii isla nool yihiin inay ka gudbi karaan dhibaatada maanta ee na haysata ayaan qabaa. Hooyada iyo aabaha ee caruurta xaggooda ay usoo wada jeestaan xagga waxbarashada ee caruurtooda ay ku dadaalaan ee gacmaha ku wada haystaan ee ogaadaan markay baxayaan iyo markay soo galayaan. Marka insha Allah Ilaahay waxaan ka baryaa, laakiin dhibaatadan haysato mana caruur ayaa naga dhimatay, intaas in ka badan jeel ayay nooga jirtaa. Ma ahan ii sheeg adiga waxaan aniga dhalay maaha, laakiin walaalahay waxay dhaleen amba jir islaamnimo xaggooda aan u damqanahayo. Muxuu ahayay inta dhimatayna Ilaahay samri iimaan inuu Ilaahay naga siiyo.
Hooyo kale oo ka mid a dadka dhowaangalka ee Kanada yimid oo lagu magacaabo Umu Caaisha waxay Kanada joogtaa wax ka yar sanad iyo bar. Waxay ka warramaysaa waxay ka baran karaan dilalka dhallinyarada Soomaalida ee Kanada.
Waxaan ka baranay qaladaadka dadka isdilahaya, ilmaha dadka isdilahaya, dadka ma aragtay siyaabaha xun u dhaqmahaya oo meelaha jidadka ma aragta macna la-aanta u jooga. Muxuu ahaa waxyaabahaasoo dhan ayaan waxyaaba maaragtay dhibaato leh oo runtii tiilanyal aada leh waan aragnay, waanan u jeednaa, laakiin Ilaahay baa wax ka qaban karaa. Waxaan ma aragtay aan Ilaahay ka baryaynaa inuu ummadda Ilaahay uu ka badbaadiyay dhibka jira, waddada toosan oo mustaqiimkana Ilaahay ummadda uu ku hanuuniyo baan Ilaahay ka baryaynaa muslimiinta ah. Waxaan markaa naftayda iyo nafta ummadda Islaamka aan kula talinayaa inay ummaddoo dhan waxaan kula talinayaa inay is-ilaaliyaan oo ay iska ilaaliyaan dariiqyada maarata dhibka uga imaanayo.
Dadka dhowaanta yimid Kanada ayaa ah kuwo ka nasiib wanaagsan kuwii ka soo horreeyey, waxaanay haystaan tusaalooyin ay nolosha ku lamaanin karaan iyo casharo ay ka baran karaan dadkii ka horreeyey qaarkood iyo dhibaatadii ku dhacday.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Shalay ilaahay, xalay waxaa meelo badan oo caalamka laga xuseeyey maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Waxaa sanad kasta maalintaasi oo kale wax la iska weydiiyaa sidii looga hortegi lahaa tacadiyada dunida loogu geysto dadyooga kala duwan. dadka xabsiyada ku jira ayaa badanaa la kulma tacadiyo ka dhana xuquuqda aadamaha ka sokow dembiyada lagu soo eedeeyey ay u xiran yihiin waxaa meelaha qaar ka dhaca caafimaad darro soo wajahda maxaabiista iyo daryeel la-aan kale. Wariyaha v o eda ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa booqday xabsiga dhexe ee magaalada Jabuuti halkaas ay ku jiraan maxaabiis badan. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
xuska maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha awgeed waxaan maalintii shalay ku booqday xarunta xabsiga dhexe Jabuuti. Maamulaha xabsigaasi ahna taliyaha ciidamada asluubta Jabuuti Korneel Maxamed Jaamac Yuunis oo iga waramay marka hore xaaladda xabsiga iyo maxaabiista ku xidhan.
waxa weeye waa maalin dunida oo dhammaan laga xusayo, dalkeenana si fiican looga xusayo aadamaha xuquuqda aadamaha. xuquuqda aadamuhu dee waxa weeye xafiisku wuxuu ku salaysan yahay baasalkiisu baa xuquuqda aadamaha. waxa weeye inay helaan mataqaanaa wax wanaagsan, dee wax kasta waan fallaa xaaladaas sheegay sidoo waxa weeye ninkaas oo kaliya waxa weeye ku geeriyooday kuma geeriyoona xafiiska wax ku geeriyooday dakhrka de xanuun soo jiitamayay ayuu lahaa xanuun aad u xun oo halis ah oo dilaaya ayuu lahaa. de waxa weeye waxyaalo badan waa laga daweyn jiray caafimaadkeena inaan yidhaahdo maaha lacagtaasa ku bixi jirtay, laakiin bilxaqiiqa waxaan anugu ogahay inay ku bixi jirtay xoolo aad u fara badan ay ku bixi jirtay ninka dawadiisa si loo siiyo murfiinta lagu mudo si uu laxwiga iyo wax uu qabay dhamma ka jabisa. kolkaa waxa weeye dee naf walba way hoyin doontaa dee tc baa mataqaanaa ahaydna waqtigaasay gashay oo dee ku geeriyooday xagga dakharka.
mustaqbalkao kale maxaa la sodhan karaa xabsiga uu kasii wanaagsanana intan uu maanta joogo?
xabsiga waa run, xabsiga horta saad ogtahay oo xafiis aad u gaboobay, laakiin imika dowladda waxay ku dari jirtayna xafiis kaloo cusub oo waxaana la tusay mataqaanaa 1200 qaadaya sawiradiisa in laga samayn doono ilaa meelaha bikavantroa oo laga dhisi doono ku dee ka jawaabaya xabsiyadan casriga leena xabsigana imika kama jawaabo waa ku samaysta isticmaarku ka isticmaar hadduu samaystana waxa weeye de meelu dadku kuudadaan unu ku hayo unbay ahayd meelaha tiliyey oo dadku wax ku baran karaan malayn. laakiin maantana alxamdulilah waan isku daynay inaan samayna tiliyeer baan wax ugu barnaa dibaddana aan geynaa raxmaan hadda sida caadigii baan u wadnaa waan bilownay sanadkii horena de dhowr 10 baa tegi jirtay maantana dhowr 20 baa tegtay sanadba sanadka si dambeeya waan biirinaynaa dhowaan waxaan furaynaa tiliye mataqaana xagga dumarka timaha lagu dhaqo waan furaynaa dalal mar walba kasii dambeysana sanadba sanad kasii dambeeya xabsigu aad buu dee u sii wanaagsanaanayaa. waxaanu hadhow baas insha allah xabsiga cusub ee jiidka dhowaanta la bilaabi doono dhismihiisa oon dee u wareegi doono hadda eebo af nafta mooday. anaguna waxaan ku dadaalnaa hadii jeeraale dadkan meesha soo gala waa dadkeenii weeyaan dhaqan celin baan u samaynaa wax kastaan dee u samaynaa waana ilaalnaa waxay u baahan yihiin oo dhanna waan dee hornignaa u samaynaa.
sidoo kale guddoomiyaha guddida qaran ee xuquuqda aadanaha ee Jabuuti Suleymaan Cumar Cudin ayaan wax ka weydiiyey howlaha kale ay ku guda jiraan iyo xidhiirka hay-adaha caalamiga ay la shaqeeyaan si ay u horumariyaan xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti marka laga tago xuska munaasibadaha.
labada hay-adood aad bay noo caawiyaan, taa Jarmalka GIZ waa la yidhaahdaa PMM iyo tani qaramada midoobay ee Afniyaabka. labadooda waxaan qabanay kulamo aan u yeernay ururada bulshada waayo waxa weeye waa muhiim xagga xuquuqda lisaanka oo waa kuwa had iyo jeer aanu ku tiirsano si ayaguna ummadda u celigashaan wixii ay ummaddu ka cabanaysana ayaga noo sheegi kara, ayagaan ka wacyigelinaynay. waad maqasheen waxyaabaha Liibiya iyo waxaas ka dhacay si waxa aan ugu hortagno ayaanu ururada ugu yeernay oo ugu horeeyo ururka dumarka ee Jamhuuriyadda Jabuuti UNFD ee madaxa ka tahay Marwada Koobaad Khadir Maxamuud Xayid iyo urur kale oo bulsheed. tani halka Afniyaabkana waxa weeye xurriyadda taranka waxa ugu sii muhiimsan oo aad uga hadalnay waxa weeye gudniinka oo xuquuqda bini'aadamka ka soo horjeeda oo waxaa jira sharci dhan oo waxa weeyaan wixii jidhka bini'aadamka wuxuu geysanaya sharci adduunyada la isku afgartayna laga hortago taasina taabay ka mid tahay. kolka waanu ka wacyigelinaynay si wanaagsanna way nagu dhaceen howlahaas.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in xaaladda caafimaad darro ay soo wajahday dadka rohingaha ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka Bangladesh. Waxaanay sheegeen in ay bilaabayaan tallaalka cudurrada qaar 10 sano ka horna laga dabargooyay dalka Bangladesh, balse hadda ay ka dilaaceen xeryaha ay ku jiraan dadka qaxootiga rohingaha. Wariyaha V O E da Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobisa.
Xanuunada ku dhaca neef mareenka oo sanado badan ka hor laga dabargooyay dalka Bangladesh ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay calaamado muujinaya lagu arkayay inay ku fidayaan dadka qaxootiga ah ee ku sugan xeryaha ku yaala dalka Bangladesh oo ay ku jiraan dadka rohingaha ee ka soo barakacay dalka Myanmar. Hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa warbixintan ku sheegtay in dadka badan 110 qof oo rohinga ah oo magangeliyo ku jooga dalka Bangladesh laga helay xanuunka neefmareennada ku dhaca, iyadoo 6 qof oo ka mid ahina ay u dhinteen. Saraakiisha caafimaadka ee WHO ayaa sheegay in ay weli socdaan baaritaanada dadkaasi lagu sameynayo. Saraakiisha caafimaadka ayaa ka digay in xanuunadaasi ay sii fidi karaan, waxaana sheegeen in dadkaasi rohingaha ay yihiin dad qaxootiya, duruufo badanna daris la ah, taasina ay keenayso inay u nugul yihiin xanuunada kala duwan ee soo wajaha, gaar ahaan caruurta iyo dadka jilicsan. WHO waxay sheegtay inay haatan xoojinayaan ololaha tallaalka cudurradaasi. Fadela Shaib oo ah afayeenka WHO ayaa sheegtay in hay'adoodu ay la shaqeynayso wasaaradda caafimaadka ee dalka Bangladesh iyo hay'adda badbaadada caruurta ee UNICEF si si wada jir ah loogaga hortago xanuunadaasi sii fidaya oo halis ku haya dadka qaxootiga ah. Waxaana carabka ku adkaysay in ka hortagu uu ka fiican yahay daaweynta.
For example, WHO assisted for the basic training of vaccinators in several places for a vaccination campaign targeting all children up to 6 years.
Tusaale ahaan, WHO waxay bixisay tababarada aasaasiga ah ee tallaalka oo ay ka hirgelinaysay dhowr meelood oo kala duwan oo ka mid ah xeryahaasi qaxootiga inta uu socdo ololahan tallaalku, taasi oo lagu beegsanayo caruurta da'doodu ka yar tahay 6 jirka, kuwaasi oo la siinayo tallaalada kala duwan sida kixda, oof-wareenka, jadeecada, xiiqda iyo weliba xanuunada ku dhaca dhuunta, kuwaasi oo halis geliya nolosha caruur badan. Ololahan tallaalka ee xilligan ayaa loogu talagalay in uu ku dhammaado muddo 2 toddobaad iyadoo la doonayo in la tallaalo 400 caruur. Qaramada Midoobay ayaa sheegay in ka badan 645,000 oo qof oo rohinga ah oo qaxootiya ay joogaan dalka Bangladesh, kuwaasi oo tagay wixii ka dambeeyay bishii Ogos ee sanadkan sii dhamaanaya. Dadkaasi ayaana ka soo qaxay dhibaatooyin la xaadle oo loogu geystay dhulkoodii ay ku noolaayeen ee dalka Myanmar. WHO iyo hay'adaha kale ee ay wada shaqeynta leeyihiin waxay sheegayaan in kumanaan qof laga tallaalay cudurka daacuunka si looga hortago in masiibo halkaasi ay ka dilaacdo. Sidoo kalena waxaa dhowaan la soo gabagabeeyay ololihii tallaalka cudurka jadeecada oo la siiyay in ka badan 350,000 oo caruura.
Warbixintii wariyaha V O Eda Lisa Schlein, Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobisay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo soo jeedinayo wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa shalay Bridge hal iyo hal ah waxay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal, waxaana Arsenal ay ku baxsatay dirqi oo dambadihii ugu dambeeyay ciyaarta qaybshida markii lasuu soo noqday. Ciyaaryahan Olivier Giroud oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka Bridge-da kooxda kubadda cagta Arsenal u dhaliyay. Sidoo kale kooxaha Everton iyo Liverpool ayaa iyaguna isku agdhacay oo Bridge hal iyo hal ayay ku kala tageen, waxaana xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Everton ay goolka gadaalka keensatay iyadoo qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan Maxamed Salah uu gool u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Liverpool. Ciyaaryahankan tan iyo markii uu kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku soo biiray wuxuu ahaa laacibka ay kooxdu ku duuleyso. Taasa ahaatee macalinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Club ayaa waxa uu sheegay in rigoorada laga dhigay ee ahayd mid aan waxba ka jirin, isla markaasina waxa uu eedeeyey oo si ba'an u weeraray kooxda kubadda cagta ee Everton oo uu ku tilmaamay in aanay u soo shaqo tegin inay ciyaar ciyaaraan oo ay goosha dabada la galeen. Si kastoo noqotaba, macalinku inkastoo caro badan muujiyey, haddana caradiisaasi wax guula uma aanay keenin oo kooxdii laba dhibcood ayaa laga jirtay oo min hal dhibic ay labada kooxood kala qaateen. Aase ahaatee, kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Manchester City, labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada Manchester. Ciyaartan oo dabcan taageerayaasha dunidu ay gebi ahaanba isha ku hayeen, isla markaasina intaanay ciyaartu bilaaban ka hor ee labada macalin isuboola xufteeyeen, ayaa waxa ay ku bilaabatay weerar ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ku qaaday kooxda Manchester United oo aad moodaysa macalinkooda Mourinho in uu la yimid ashax ah in aan laga badin haddii uu gool heli karana uu faataxada soo marto. Laakiin waxay taasi keentay in goosha uu dabada la galay, islamarkaasina difaaca uu ku soo tala galay ay celi weyso wiilashii weerarka badnaa ee kooxda Manchester City. Ciyaaryahan David Silva ayaa qaybtii hore ciyaarta gool u saxiixay, weliba dabadihii ugu dambeeyey, hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo dareentay in goolka laga dhaliyey isla markaasina doonaysa inay difaaca ka soo baxdo ayaa gool la timid kadib markii mid ka mid a difaaca kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu qalad galay ciyaaryahanka la yidhaahdo Delft oo isagu baalaha bidix uga ciyaara. Ciyaaryahan ahaanna xirfadiisu ay tahay inuu ka ciyaaro qadka dhexe, walow kulamadii ugu dambeeyey kooxda Manchester City ay difaac ahaan dhilsiinaysay maadaama ciyaaryahan Mendy oo kooxda Monaco Guardiola ka soo gatay uu dhaawac muddo sanada kooxda kaga maqnaanayo. Qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo laabtay, macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo u soo shaqo tagay inuu kooxdan ka badiyo islamarkaasina aan waxba ka bedelin ciyaartii lagu yaqaanay ee weerarka ahayd, ayaa si weerarka u sii kordhiyay waxa uu bedelay difaaciisii Kambani, waxa uuna soo geliyay ciyaaryahanka Jarmalka u dhashay Hondagan kaasi oo qadka dhexe la wareegay, waxaana uu difaaca u celiyey ciyaaryahan Fernandino. Hase ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Manchester City gool ayay la timid ciyaaryahan Otamendi ayaa kubad ay iska qaldeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United shabaqooda ku hubsaday, taasi oo keentay macalin Guardiola haddana inuu shaxdii ciyaarta wax ka bedelo ciyaaryahan Mangala soo geliyo, isla markaasina uu ciyaaryahanadii kaga ciyaaraysay khadkiisa dhexe mid ka mida uu bedelay baan rahday ku weerarka ah ciyaaryahan Jesus ayuu ciyaarta ka saaray, waxauna soo geliyey ciyaaryahan Mangala oo difaaca ciyaartii 4-3-3 shaxdii uu ku dheelayay ayuu kusoo noqday, waxayna taasi u suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay 3 dhibcood ka qaadato kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Macalinka Mourinho ayaa waxaad moodaysaa guuldarradan soo gaartay in uu aad uga xumaa, kubadda waa laga sarreeyey, banooniga waa laga fiicnaa, 3 dhibcoodna waa laga qaatay. Taase ahaatee, Mourinho waxa uu sheegay in kooxda kubadda cagta ee Manchester City labada gool ay ka dhalisay ay ahaayeen goolashii lagu yaqaanay Manchester City inay dhaliso ay ahaayeen goolal si qalada ah ku yimid. Sidoo kale waxa uu macalin ku sheegay in ciyaarta arbiitaruhu uu hiliyey kooxda Manchester City maadaama laga diiday rigoore, sida uu hadalka u dhigay markii ciyaaryahanka hareer ee qadka dhex uga ciyaara Lionel Deschamps dhexdeeda uu ku kufay, taasi oo dabcan muujinaysay marka la eego dhinac kastana kaamerada laga fiiriyo in ciyaaryahankaasi faul aan lagu gelin. Si kastoo noqotaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester United haddii macalinkooda Mourinho uu doodi lahaa iyo haddii kaleba 3 dhibcood waa laga dafay. Horyaalka dalka Talyaaniga haddii aan jaleeco, AC Milan waxay 2-1 kaga badisay kooxda Bologna. Napoli waxay iska khasaarisay fursadii horyaalka dalkaasi Talyaaniga hoggaankiisa ku qaban lahayd oo toddobaadkan maalintii Sabtida markay wada ciyaareen kooxaha Inter Milan iyo Juventus. Bareja ayay wada galeen, taasi oo haddii Napoli ee Fiorentina ka badin lahayd horyaalka dalkaasi qaban lahayd, laakiin ma suura gelin oo eber iyo eber Bareja ayaa lagu celiyey. Waddanka Spainna, Villarreal oo la ciyaartay Barcelona, waxaa labadan kooxood ay qaybtii hore ee ciyaarta ku kala nasteen eber iyo eber wax gool laskama dhalin. Hase ahaatee, markii lasku soo noqday ciyaarihan kamid ah kooxda kubadda cagta Villarreal ayaa calaamada gududan loo taagay, kaasi oo albaabada u furtay kooxda Barcelona inay goolal dhaliyaan. Waxaana ciyaaryahanada Luis Suarez iyo Lionel Messi ay kooxda kubadda cagta Barcelona u saxiixeen laba gool, taasi oo keentay in ay saddexda dhibcood halkaasi ka qaataan. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagintaa. Tani kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
محمود مسعد عياري أنا أنت عسى كل عافنا مركنا هاستي منعت كعبد الشر الجامع جغل. Abdi Shire Chama Chokle ayaa intaasii ku soo gabagabeenayna, waxaana ay gabagabo waheyd idaacadeedii subaxnimo ee Saakii Caalamka oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur. Intaynu mar kale kowda duhurnimo ama kowdiyo barka waqtiga Geeska Afrika hawada ku kulmayno, waxaana idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.